Lep je mesec jun. I ovoga juna podsjetit ćemo se Jovana Ivanovića Zmaja jednom zanimljivom pričom iz njegovog Nevena.
Smo mi. Zeleli se naše perje, a blista se ko biserje. A na glavi perjanica, to se zove stražar ptica. Na straži smo mi, koji bez puške može proći, ali lovac ne sme doći. Ako dođe, zalud trudi, straža cikle, sve probu. Vi, na straži smo mi. Mi smo spasli mnoge ptice, mnoge ptice i zverčice, te na svako rado gledi, dobra straža mnogo vredi.
Oh, yeah, that's it. Radio Beograd.
Taši, taši, talala, evo jedna grana, a na grani jabuka kao molovana. To letiće ptičica, ljuljuće se grana, otpanući jabuka, dignuće jana. Taši moja, pa moja, nosi deda šeboja, na šeboju šara, to je bubamara. Bubamara lepeta, ne boji se deteta, na ruku mu sleta, sa šeboja sveta.
Zaboravak, čekaj ovi zvaju.
Početkom juna završio se i ovogodišnji Roland Garros. Ne onako kako smo iščekivali i želeli, ali naš teniser Novak Đoković je jedan od najboljih tenisera svih vremena. To je osetila još kad je bio sasvim mali i rukama se držao za ogradu koja se prostire duž teniskog terena na Kopaoniku. Jela Genčić. Jela Genčić je bila prijatelj, pre svega, televizijski reditelj, sportiskinja, sama igrala tenis i trener mnogoj deci, pa i Novaku Đokoviću. 9. godine otkako je početkom juna Jela Genčić preminula.
Preko Praga.
Porodična priča.
Tekina.
Bez ljubavi, bez osjećaja da želiš da odradiš nešto što duboko u duši osjećaš da bi bilo dobro ne samo za okolinu, nego na kraju krajeva za sebe samog, je upravo odgovor strast. Sve što radimo, kolege, moji učenici, radimo sa puno, puno ljubavi i ja sam veoma zadovoljna zato što osjećam da smo uspjeli u tome, jer upravo je strast i ljubav prema poslu, to nije samo entuzijazam, to je mnogo jače, to je jedna psihološki element koji vas vodi napred, napred i nikada ne možete da osjetite da ste stali, odnosno da vas nešto vuče unazad, baš naprotiv. Pričali smo o svemu i svaćemo jako mnogo o tome. Jako mnogo o tome. Strast, a ne uspeh radi novca. E, to sam ja pričala mnogo. I danas njegovo ponašanje na terenu, opušteno, zabavljački, ali ne, ni jednog momenta on nije zapostavio ono zašta je hteo i kako je hteo da uspe u životu, a sigurna sam da mu novac nije na prvom mjestu nikad bio, a verujem ni sada. Kao ni nama koji volimo da radimo.
Odakle ove snimak?
Sa treninga na Kopaoniku u teniskom kampu.
A kako tebe zovu klub?
Nole.
A kako ti je pravo ime?
Nola Đoković.
Voleo je jako puno da sanjari. I znam šta, da ima uspjeh. Rekao, prethodno mi je rekao da srhovito voli Sampras, kod Edberga voli servis, kod Agassija taj brzi forehand i tako dalje i tako dalje. Ali kaže, Sampras je moj idol. Rekao, zbog čega? A on mi pokaže, dižem perar i ovako ga ljubim na Wimbledon.
Ja sam uvijek govorila što se tiče Novak. Biću najzadovoljnija, a verujem i on, onda kada osvoji Wimbledon. Ne prvi na svetu, nego kada osvoji Wimbledon. Mi teniseri znamo šta znači Wimbledon i pehar osvojen na Wimbledonu. Wimbledon je teniska meka. I ako si to osvojio, znači strasi do vrhunca dojao. Bez rada nema ni uspjeha, nema ni prolaska u visine. Jako mnogo čovjek mora da se žrtvuje, mora da se organizuje dobro da bi taj rad bio maksimalno koristan. Jer imamo mi ljude koji jako puno rade, a nikakve korist, upravo zato što de facto oni i ne znaju šta bi trebalo, na šta bi trebalo da se fokusiraju, da taj rad ima, da se uobliči, da ima neki cilj. I mislim da to za ceo svet važi, za sve nas važi. Mora se znati šta radiš, koliko radiš, zašto radiš, da li je to u okviru onoga što si zamislio da želiš da uspeš ili ne. Bez velikog rada, discipline, žrtvovanja nema apsolutno nikakvog ne smisla, nego sem fizičkog. Kroz tenis se lako uči sve ostalo i za život. Puno mi pričamo, jer vidite koliko puta on dođe, vidim da fizički nije spreman da izdrži ceo trening moj koji napora. E onda sednemo pa malo pričamo pa da vidimo šta sad pišeš, šta čitaš, šta ti je lepo, kad ti je lepo. Jo? E onda vidim da se on upustio, rekao sad fino, sad smo ovaj deo završili, vraćamo se na tenis. I onda je drugo dete nastupa. E tako sa svima radi. Znate, držati koncentraciju sve vreme, za njega je koncentracija dosta velika kad mi treniramo 2 sata, za nekoga to nije veliko, vremenski je veliko. Znači, moramo da napravimo neku malu digresiju pa da odemo. E, moje da osjetim u čemu on ima interesovanja drugo, sem igranja tenisa.
Ja sam prije prijatelja, ne samo đak. I evo već 1-2 godine se družimo jako lepo i ja sam tenis igrao kao mali, pa sam onda prestao kao tinejdžer i evo pre 2 godine sam ponovo počeo da igram tenis i...
Zapadno slikarstvo se od Giota do Courbet-a razvijalo kao umetnost koja razvija tehnike prikazivanja čulnog sveta.
Delimo puno tema, puno svakodnevnih iskustava. Mislim da je veliki uspjeh u stvari da svako pronađe šta je uspjeh za njega. Da uspjeh kao neki univerzalni pojam je jedna opasna stvar koja može da uvede ljude u klopku, da upravo ovo što je Jeca rekla, ne jure, odnosno to neko usmjerenje koje bi njima odgovaralo i prilagode svoje aktivnosti nekim svojim interesovanjima, svojim željama, nego da se kalupe u neke stereotipe i jure uspeh, ne, ono recimo što nešto što bi društvo univerzalno definisalo kao uspeh.
Nisam imala ko da mi ukaže i zato sam ja i filozofiju studirala. Ja sam mnoge stvari upravo tamo saznala. To je jako važno. I onda normalno da kroz iskustva koje sam ja stekla igrajući ja aktivno i individualan sport i kolektivan sport u kome ti poznavajući relativno dobro filozofiju, sam mogla da prenesem i drugim igračima i igračicama od malih nogu, pa se onda to razvijalo. I upravo ono što je meni uvijek cilj bio, a to je da pokušam da im otvorim oči, da ih usmerim, ako čak oni nisu ni osjetili da imaju afinitete. Kad te neko hvali druge, to nije motivacija. To je velika motivacija. To je jedna vrsta motivacije. To nije primarno. Hvali me sa drugi, ja sam uspela u životu. Ne. Hvali, znači ima tu nečega, ima tu nečeg pozitivno i to je meni motivacija. Daj da to ja ispravim malo. Tu ima mnogo komponenata. Prvo, želja, volja, strast, ono što smo na prvom mjestu rekli, strast. Ja želim da igram, ja želim da uspijem. Dete koje osjeća da ima talenat za nešto, njemu ne treba mnogo, njemu treba podrška od drugih, ali on hoće, to je strast. On ima urođenu strast da taj svoj ne zna, on ne mora, dete od 7, 8, 9 godina ne mora da zna da je to talenat, ali će želeti i maksimalno raditi na tome da ono tu strast da izbaci na površinu.
Hvala vam što ste slušali radio. I to je to.
na talasima Radio Beograda 1 u emisiji Familiologija. Ako je nešto porodično, kao što je ova naša emisija, onda je to mesto na kome živimo. Ima mnogo interesantnih mesta za življenje u Beogradu i ima mnogo iznenađenja upravo sa zgradama koje niču. Mesec Beogradske internacionalne nedelje arhitekture traje, jer ima šta se kaže o arhitekturi u Beogradu. I s tim u vezi su i dve priče o Miki Alasu, koji je umro baš na današnji dan 1943. i jednom značajnom svetskom arhitekti Franku Lloydu Wrightu. To nije onaj što je rekao da je Beograd najružniji grad na najlepšem mestu na svetu. Ljuti smo na Le Corbusier zbog te rečenice. Ako prošetate Kosančićevim vencem i vidite kuću Miki Alasa koja je pod zaštitom države, do nje ćete videti i možda se iznenaditi kako niče nova građevina. Malo dalje, još jedna nova zgrada na jednom od najstarijih urbanih mesta u gradu Beogradu, a preko puta srušene Narodne biblioteke. Mihajlo Petrović bio je srpski matematičar, univerzitetski profesor, akademik Srpske kraljevske akademije i Alas. O njemu kazuje arhitekta Stevan Mićić.
Porodična priča.
Ma, molim, čemu sve te trice i kućine? Radim svoj posao kako najbolje znam i umem. A oni koji su ženi slave, neka ih. Hajde.
Vreme kada se Mihajlo Petrović pojavio u srpskoj nauci i kulturi, Srbijom i Evropom vladale su posebne prilike. Na vlasti su se u Srbiji smenjivale dinastije Obrenovića i Karađorđevića. U poslednje četiri decenije 19. veka Srbijom su upravljali Obrenovići, sve do prevrata 1903. godine kada su Karađorđevići preuzeli vlast. Pre toga, i ne tako davno, 1878. godine, posle ratova sa Turskom i Berlinskim kongresom, Srbija dobija punu nezavisnost i utvrđuje svoje granice. Do tada je smatrana delom Osmanskog carstva. Srpski narod dobrim delom živeo je u dijaspori, dok su se u Srbiji nauka i kultura tek rađale.
Ako osovina OX prolazi kroz centar kruga i ako se odstojanje tog centra od početka označi sa A, jednačina ovog kruga kao direktrise biće otvorena zagrada alfa minus A zatvorena zagrada pa sve na kvadrat plus beta na kvadrat jednako je R na kvadrat. Gde je R poluprečnik? Smenivši u toj jednačini. Beta jednako Z, a alfa je jednako kvadrat na korijen.
U to vreme, kad je Mika rođen u Beogradu, to je bila granica. Tu su bili austro-ugarske topovnjače i monitori, odakle su kasnije gađali u Beograd. Ali on gleda tu vodu. I ta voda je uvijek jedan za njega verovatno bio transcendentni faktor, nešto što ga je privlačilo. On nikad nije naučio da pliva.
Ne, stvarno ne umem da plivam.
Ma nemojte.
Do duše, do sada sam se nekoliko puta potavio. Srećom, spasavali su me na vreme.
Ali je bio odličan ribar, toga je obuzimao, toga je nosilo celog života. Mihajlo Petrović Alas je rođeni Beograđanin, otac mu je bio paroh, ali završio je bogosloviju u Rusiji, rano je umro, gajio ga je deda, koji je takođe bio paroh, i on je tog dedu jako poštovao. On je posle završenih studija u Beogradu išao na École Normale u Parizu i u Francuskoj je doktorirao. Doktorirao iz tri oblasti, pod A iz matematike, pod B iz fizike i pod C iz hemije, što se nije znao do sada. On je bio đak generacije, znači doktorant generacije, i prima ga tadašnji francuski predsjednik da mu čestita na uspehu. Međutim, kao i svi naši tadašnji uspešni mladi ljudi, on se vraća u Beograd. On je bio stipendista srpske vlade i vraća se da radi ovde. Jedna mala anegdota iz njegovog života je da je on na konkursu za prijem na Beogradsku veliku tehničku školu, odnosno kasnije univerzitet, prošao za jedan glas. I on je posle izjavio da nisam prošao, otišao bi da ribarim i da pecam i nikad se više ne bi bavio matematikom. To je Beograd koji se izvlači iz onog doba turske pogranične varoši ili šehera, kako su ga Turci zvali. Znači, tu dominira još uvek fortifikacija, tu dominira tvrđava, ali se rađa ta mlada klasa intelektualna koja radi, koja stvara i koja je otvorena duhom prema saznanju, prema Evropi. U celoj toj generaciji postoji jedan kompaktan duh, jedan ideal šta treba uraditi. Iškolovati mlade ljude ovde. Srbija je i prihvatala druge ljude, bila otvorena. Mnogi dolaze u tom vremenu iz Austro-Ugarske, naseljavaju se ovdje, donose jedan pregalački duh i donose uopšte tu vaspitanje građanske klase. On je malo bio dendi, jako je zanimljivo, kutija za kragne i za manžetne. Kako su radili kod ovih posebnih šnajdera, koji su šili te košulje, si ti kupovao nekoliko kragni, što je bilo jako pametno. On je celog sebe uneo u to ribarstvo. Znači, ta ljubav prema vodi, prema reci, ljubav prema tim ljudima, običnim ljudima, alasima, je kod njega trajala celog života.
Tur! Dreća! Dreća je tur!
Nije on pecao. On nije se bavio ribolovstvom tek tako. On je polagao ispite za alas. On je sa 30 godina položio veliki ispit za alasa i bio jako ponosan na to. Takođe, njega stalno kopka kako se mreste o jegulje.
Jegulja u svome putovanju od mesta od kojih joj se gubi trag u blizini Jadranskog ostrva hvata okeanske dubine i silazeći postepeno sve dublje ka morskom dnu traži te morske rupe i u ovima se tada vrši njeno rastvaranje. Tu je kraj svadbenog puta i u tim se dubinama odigravaju scene koje do sada niko živi nije posmatrao ni neposredno ni ma koji način posredno, a u kojima se po svoj prilici i završava romantični život Jegulje posle svih čudnovatih faza kroz koje je ona do tada prošla od svoga rođenja na tome istom mestu gde se taj život počinje i završava.
On saznaje da se Jegulje mreste samo u Sargaskom moru, na dubinama od 3 do 5 km. On kakav je, pronalazi, izmišlja i patentira i napravi mreže i vrše koje bi spustio na tu dubinu da pokuša da uvati tu mlađ od Jegulje da on to istraži. On odlazi u Sargasko more, on odlazi tamo i pokušava to da uradi, nažalost kabl mu puca.
U doslovnom značenju najvažniji deo njegovog života bila su putovanja, i to veoma ogromna. Između 1931. i 1939. godine on skoro svako leto provodi na dugim putovanjima, koja su neretko bila uz kakvu naučnu ekspediciju. Prokrstario je praktično, kako se to sa malo preterivanja kaže, celu zemaljsku kuglu, od severnog do južnog pola. Valja ponovo naglasiti da Petrović na ova putovanja kreće u poznim godinama, kada ljudi tih godina retko odlaze dalje od kućnog praga. Ni danas nije uobičajeno da neko ode iznad i ispod dva velika polarna kruga, a pogotovo ne tada, pre skoro 100 godina.
On je bio narodski čovjek u punom smislu i strašno je voleo društvo. Ja mislim da je to bio način života u Beogradu tog vremena. Šta znači suz? Niko ne zna.
Bolje ti objasni ovim ljudima koji nas nedovoljno poznaju šta je zapravo naša družina.
Gospodo, mi ne priznajemo osnovne zakone notalne muzike.
I kad onaj glavni prvi violinista kaže daj mi suz, daj mi C, to je taj duh. I on je napravio, znači, to društvo. To društvo je bilo toliko popularno da na njihove slave dolazilo po 500 ljudi. I on je bio omiljen.
Pustimo malo ovaj gramofon. U pogon, a? Čujmo i sovku. I sovku. Kolika je
on nije birao društvo, on je bio čovjek za sva vremena. Da, on je znači, na mnoge načine učestvovao u društvenom životu Srbije i dao je veliki doprinos. On je lično, na primjer, doveo u Beograd Milutina Milankovića i sa njim delio kabinet 20 godina. Eto, on mu je bio i veliki prijatelj, zajedno su radili, zajedno su sedeli.
Profesore, vi znate da vas ne ispitujem samo iz puke radoznalosti. Dugo već beležim podatke o vama i o vašem radu. Poslovična je vaša skromnost, svi znamo da izbegavate javnost i publicitet. No ipak, ne,
dragi Milanković, vi ste moje matematičarske godine, vi pa ću vam reći. Molim, s čemu sve te trice i kućine? Radim svoj posao kako najbolje znam i umem. A oni koji su ženi slave, neka ih. Hajde.
Puni entuzijazma, elana, širili znanje, želi da prenesu to znanje i pre svega puni patriotizma.
uoči napada hitlerovske Nemačke na Jugoslaviju, krajem marta 1941. godine, Mihajlo Petrović, tada penzionisani profesor univerziteta i akademik, mobilisan je kao rezervni inženjerijski potpukovnik. Aprila mjeseca zarobljen je u Sarajevu i odveden u Nemačku. Bolestan i iznuren, u jesen 1941. vraća se iz zarobljeništva u svoj razoreni Beograd. Njegova violina ostala je netaknuta. Govorio je: "Zasvirat ću tek kada moja zemlja bude slobodna." U jednom od mnogobrojnih bombardovanja izgoreli su i gramofonske ploče koje je sa svojom družinom Suz Mika Alas snimio za Radio Beograd.
I evo već najavljene priče o čuvenom arhitekti, jako zanimljivom čovjeku koji ima isto toliko neobičnu priču o odrastanju i vaspitanju i svemu onome što mu je bio podsticaj za stvaranje. Frank Lloyd Wright, arhitekta. Obratite pažnju, rođen je 8. juna 1867. godine, ali ono što je nama važno, između ostalog, on je tvorac porodične kuće, a za njega nam je važno to što je vaspitavan na poseban način. Njegova majka je primenjivala Frebelov model vaspitanja. Friedrich Wilhelm August Frebel je rođen čak 1782. godine, bio je nemački pedagog. Dakle, postavio je temelje modernom obrazovanju. Eto šta je to proizvelo u životu ovog genijalnog arhitekta.
Frank Lincoln Wright, kome su roditelji William Carey Wright i Anna Lloyd Jones dali ime, rođen je 8. juna 1867. godine u Richland Centeru u državi Wisconsin.
Wrightov talenat je jedan od najranije ispoljenih u istoriji arhitekture. Velika zasluga za to pripada njegovoj neverovatnoj porodici, kao i vremenu i području u kome je rođen.
Prvi značajan uticaj na Wrightov rani razvoj izvršila je izuzetna familija njegove majke, Lloyd Johnsonovi kelski klan religioznih revolucionara, koji su se odvojili od tradicionalne protestantske crkve tokom metodističkog preporoda.
Lloyd Johnsonovi su se našli među mnogim evropskim izbjeglicama i pobunjenicima, koji su u to vrijeme slobodu potražili u novom svijetu. Amerika je evropskim doseljenicima nudila mogućnost novog početka.
Tradicionalnom keltskom društvu okosnice su bili bliski porodični odnosi, a za dete se smatralo da pripada majčinoj strani porodice, a ne očevoj, što je budući arhitekte i potvrdio odlukom da u 18. godini promeni svoje ime Frank Lincoln Wright u Frank Lloyd Wright, čime je postao punopravni član klana. U Rajtovim prisjećanjima na odrastanje u očiglednom siromaštvu pominje se život u malom prostoru s mnogo ljudi. Naporno pumpanje mehova dok mu suze ne krenu da bi njegov otac mogao da svira crkvene orgulje. Uprkos tome, Rajt je za 18 godina života s ocem razvio duboku ljubav prema muzici, primetan talenat za sviranje klavira, shvatanje muzičkog komponovanja kao umetničkog čina, mogućnost da upamti veći deo Bachovih i Beethovenovih dela, slušajući oca kako svira klavir do kasno u noć. Iako je celog Rajtovog odrastanja porodica živela u siromaštvu, u kući je uvek bio klavir, čak i kada bi bio jedna od posljednjih stvari koju mogu da ponesu.
Uvek je imao muziku da ga uteši. Bila je tu i kada bi se sve ostalo raspalo. Bilo je Frankovo svedočenje o ocu.
Majčina velika želja je bila da bude uspešan. Njena prevelika očekivanja, zahtevi i opsesivna posvećenost njemu su ga opterećivali. Ipak, kada su mu se roditelji razveli 1885. godine, Rajt je prihvatio majčinu verziju događaja, tvrdeći da njegov otac nije više želao da bude član porodice.
Iskustvo od 8 leta provedenih na Ujakovom imanju, disciplina koju je Ujak u njega usadio i prilika da provodi duge sate u prirodi, snažno su se ugradili u njegov život.
I spell God with a G, you will spell it.
I spell nature with an N, capital.
Često se prisjećao da je i Frebelov model vaspitanja dece predškolskog uzrasta, koji je odabrala njegova majka, u njemu dodatno razvio duboko osjećanje povezanosti s prirodom.
Federico Froebel.
Frebelove metode, opisane u uputstvima, sastojale su se od filozofskih i formalnih principa uređenja i koje je dete usvajalo uz pomoć 20 darova prostornih i opipljivih umjesto pisanih učila. Ovi darovi su se deci davali određenim redosledom, a brzina dobijanja je zavisila od njih samih. Rajt je imao 9 godina kada je majka počela da mu daje Frebelove darove i primenjuje prateće edukativne metode. Te metode su pre svega isticale učenje preko prirode, što je ojačalo i uredilo Rajtova ranije iskustva s Ujakove farme. Cilj je bio da dete preko igre darovima vidi sklad u svemu i istovetnost fizičkog i duhovnog sveta.
Osjećaj uglačenosti javorovih kocki za gradnju, koji nikada ne napušta vrškove prstiju. Tako se oblik pretvara u emociju. Prisjećao se često Rajt.
Iako su drvene kocke najpoznatije u Frebelovoj metodi vaspitanja dece, one čine samo petinu od 20 darova, dok najveći broj, čak 9, predstavljaju vežbe tkanja, uključujući protkivanje drvenih kolutova papirnim trakama. Uspostavljena je bila ravnoteža među aktivnostima od suvog graška, korišćenog za pravljenje zglobova na ramovima, do igre s glinom, gde su mogli da prave svoje oblike.
Uz Frebelovu metodiku, kažu nedavna istraživanja, svoj talenat su razvili i mnogi drugi umetnici. Georges Braque, Piet Mondrian, Vasilij Kandinsky, Paul Klee, Walter Gropius, Le Corbusier. Rajtova arhitektura i danas služi kao uzor humanističkog modernizma, svojom primjenom tradicije, prakse i objedinjavanja poetskog s praktičnim.
Moral se ne dovodi u pitanje, dragi moj majka, ali moral nije dovoljan. Velika je razlika između morala i etike.
Poput velikih arhitekata iz prošlosti, verovao je da arhitektonska forma ima moralno značenje, da razlika između etike i estetike ne postoji.
Gde bi svako imao svoj prostor, mir, udobnost, a svaka ustanova bi bila svrsishodna i za svakog čoveka.
Rajt je isticao da američka demokratija zahteva integritet formi svakog pojedinačnog građanina i da su unutrašnje vrednosti uvek važnije od spoljašnjeg izgleda.
Za dugog života mnogo je radio. Pisao, na primjer, autobiografiju, knjigu o prirodnoj kući, ali i onu o geniju i mobokratiji, odnosno političkoj kontroli preko mobinga. Pisali su mnogi o njemu, pa i njegov sin, John Lloyd Wright. On je postavio i pitanje tom knjigom u naslovu Moj otac, ko kako je on na zemaljskoj kugli.
I'm Peggy Guggenheim. I do not climb up five flights of stairs.
Je li onaj koji je stvorio i Guggenheim muzej u Njujorku?
Danas je otvoreno 10 pre podne do 5:45 posle podne.
Koji je dao život pojmu porodična kuća.
In 1893, Frank Lloyd Wright founded his architectural practice in Oak Park, a quiet, semi-rural Chicago suburb.
Robi kuća, majstorsko delo prerijskog stila, ali i ikona moderne arhitekture.
Wright's prairie buildings, defined by gently sloping roofs, low proportions, quiet skylines, suppressed heavy-set chimneys, sheltering overhangs, low terraces, and outreaching birds.
Kuća Kaufman, Fallingwater, na vodopadima u Connellsville u Pensilvaniji.
Fallingwater has been called Frank Lloyd Wright's masterpiece of organic architecture, and I think there are a variety of reasons why. Certainly one of them is that it, perhaps better than any of his other buildings, speaks to something deep within us that belongs.
So soon, I barely learned the tune. So soon, so soon, I remember Frank Lloyd Wright. All of the nights we'd till dawn. I never left so long, so long, so long. Architects make a man, architects make a man, never change your point of view. Stop a while and think of you.
Po jutru se dan poznaje.
Zuma i Gugulaj. Sigurnost na internetu.
Uspavana lepotica u epizodi bez interneta. Ja sam Zuma.
Ja sam Gugulaj.
To se na mama tebi naravno.
Mi zoomiramo.
I googlamo. Svako od nas vreme online provodi drugačije. Ipak, na pojedinim mestima na internetu kolektivno provodimo milione sati godišnje.
Iako nam je danas teško da zamislimo, o da, postojalo je vreme bez interneta.
Nekada davno, pre 30 godina, kompjuteri su postojali, ali nisu bili konektovani.
To mračno doba bez interneta zadesilo je udaljeno kraljevstvo, kada je Vila bacila kletvu i ukinula internet kao osvetu, zato što nije bila pozvana na žurku.
Kada princeza napuni 15 godina, zauvek će nestati internet u kraljevstvu.
Od kako je svetlo na modemu prestalo da treperi, svi su zaspali od dosade.
Šta će sada rade bez interneta?
Da su budni, stanovnici kraljevstva bi ovako nešto rekli.
Konjanik.
Bez interneta bih morao i po snegu i po kiši da nosim mapu od papira u džepu kada raznosim poštu sa kraja na kraj kraljevstva.
Kraljica.
Samo bih ja znala sve vesti iz kraljevstva. Niko ne bi bio informisan o našim žurkama. Svako bi hteo iz osvete da baci kletvu.
Kralj.
Ne bih mogao da naručujem online. Morao bih da ustajem sa prestola i da idem u kupovinu.
Ružica.
Morala bih da pišem pisma ili da telefoniram preko fiksnog telefona sa sve onim kablovima koji se zapetljavaju. I još gore, morala bih sa svima da se viđem uživo. Horor!
Da imamo internet i 100 godina bi brzo prošlo. Baš bi morao 7. bilo da zaboraviš da pozoveš.
Algoritam je kriv.
Gugulaju, kako provodimo vreme na internetu?
Dok čekamo nešto ili nekoga, scrollujemo društvene mreže.
Internet nam pomaže da brže prođe vreme.
Slobodno vreme provodimo na internetu.
Koliko vremena provodimo na Google?
Kakav je život bez interneta?
Koliko vremena bez interneta je previše?